entistä enemmän myös se opiskelupaikka. Eli se on ehkä niin kuin yksi tekijä myös tähän kysyntään sitten.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mikä muuttuu Venäjän taloudessa Vladimir Putinin 4. presidenttikaudella vai muuttuuko mikään? Tavoitteena on nostaa maa teknologian huipulle, mutta mitä harppaus vaatisi? Danske Bankin asiantuntija vastaa. Liukastuitko jalkakäytävällä? Selvitämme, kuka onkaan vastuussa, jos auraus tai hiekoitus on huonosti hoidettu. Sitten kurotamme kuuhun. 60-luvulla Yhdysvallat ja Neuvostoliitto juoksivat kilpaa kuuhun, mutta mikä kuussa kiinnostaa nyt? Menemme myös viimeistä kertaa vallattomasti valtiopäiville. Kansanedustajat puivat tänään muun muassa kaupunkien ja maaseudun kehittämistä. Hyvää iltapäivää ajantasasta toivottaa Elina Päivinen. Venäjän taloudessa on näkynyt pitkästä aikaa kohenemisen merkkejä. Ruplan arvo nousee, bruttokansantuote kasvaa ja inflaatio hidastuu. Presidentti Vladimir Putin lupasi vaalipuheissaan selvää talouskasvua. Kasvua tulee Putinin mukaan muun muassa teknologisen harppauksen avulla. Hankalia päätöksiä talousuudistuksista on kuitenkin lykätty. Tervetuloa Danske Bankin vanhempi ekonomisti ja strategi Vladimir Miklaševski.
Kiitos Elina.
Olit Pietarissa viikonloppuna presidentinvaalien aikaan. Miten pietarilaiset suhtautuivat vaaleihin?
No hyvin innokkaasti pitkästä aikaa näin vaalipäivänä niin paljon porukkaa, joka oli suuntamassa uurnille. Toki näitä vaaleja on mainostettu. Kuluttajat sai puhelimensa tekstiviestejä ja myös budjetti mainostamisessa oli paljon suurempi. Sitten valtionvallalla oli tavoitteena äänestysprosentin nostaminen.
Ja siinä onnistuttiin ainakin jonkin verran sitä nostamaan.
Onnistuttiin aika hyvin myös. Putinin suosio on kasvanut geopolitiikalla. Samalla siis toki moni äänestäjä siitä siis huolimatta, että tiesi, kenestä tulee voittaja, uurnille kuitenkin mentiin hyvin vilkkaasti.
Miten sitten tuon tuloksen julkistamisen jälkeen, Putinin murskavoiton jälkeen, miten Pietarissa siihen suhtauduttiin?
No, ihmiset taas keskustelivat siitä, mitä seuraavat 6 vuotta, ja mä sanoisin, että jopa nyt katseet ovat vaaleissa kuin vuonna 24, koska silloin perustuslain mukaan Putin ei saisi enää osallistua ja maa olisi sitten tienhaaralla, että kenestä tulee presidentti. Mutta seuraavat 6 vuotta on ikään kuin ihmiset odottaa tätä vakautta ja sitten ehkä jotain uusia talousuudistuksia toki.
Puhutaan niistä talousuudistuksista tarkemmin kohta. Onko Vladimir Putinin uudelleenvalinta näkynyt markkinoilla mitenkään?
Markkina on ollut neutraali. Markkina on enemmän reagoinut siihen geopoliittiseen tunnelmaan, mitä nyt Ison Britannian kanssa, mitä keskustelu on sen kanssa käyty. Toki jos ajattelee pitkäaikaista sijoittajaa, hän on sitä mieltä, että vakaus on hyväksi ja siitä palkitaan. Putin tällä hetkellä markkinoille on paras vaihtoehto. Ei ollut mitään myyntejä eikä mitään. Et neutraali reaktio.
Yllätyksiä ei tullut.
Joo, ei yllätyksiä. Et kaikki nyt jännittää sitä, kenestä tulee seuraava pääministeri. Ja silloin saattaa sitten olla.
Niin, kun Putinin valinta oli odotettu ja melko selvä jo etukäteen, niin mikä merkitys on nyt sitten mahdollisesti uuden pääministerin valinnalla?
Uuden pääministerin valinnalla on suuri merkitys, koska näyttää nyt selvältä, että Putin haluaisi nyt panostaa talouteen ja kansalaisten hyvinvoinnin nostamiseen, koska kysyntä on nyt 2 vuoden kriisin jälkeen, no viime vuonna talous kasvoi, tänä vuonna odotetaan 2% nousua, mutta se on siinä, että jos halutaan kasvaa enemmän, sitten tarvitaan terävämpi hallitus ja pääministeri, joka oikein kun ymmärtää taloudesta ja tuntee, kuinka niin kuin markkinatalous toimii ja talouden realiteetit. Eli katseet nyt siihen pääministeriin.
Minkälaisia vaihtoehtoja on spekuloitu?
No on spekuloitu siis jopa yllätysnimiä, jotka olisivat aika liberaaleja, joko Aleksei Kudrin lännessä arvostettu joskus parhaaksi valtiovarainministeriäksi valittu tai jopa keskuspankin johtaja Elvira Nabiulina, mutta jopa mä sanoisin, on sellaista spekulaatiota, että Aleksei Kudrin hallituksessa hän saattaisi saada jonkun korkean paikan, koska länsi tykkää hänestä ja sitten hän olisi oiva henkilö sopimaan väleistä Washingtonin ja Brysselin ja niin kuin Moskovan keskuudessa.
Danske Bankin vanhempi ekonomisti Vladimir Miklaševski, Putin tavoittelee siis reipasta talouskasvua. Erilaisia lukuja on esitetty 5% vuodessa tai jopa 50% BKT:n kasvua asukasta kohden koko tämän neljännen kauden aikana. Minkälaiset odotukset ovat realistisia?
No jos nyt ei tehdä mitään ja öljyn hinta pysyy noin 60 USA-dollarissa, sitten talous kasvaa noin 2%. Toki se kansalaisille ei riitä, se ei riitä Venäjän kaltaiselle taloudelle ja kehittyvälle markkinalle, koska jopa nyt kehittyneet markkinat kasvaa 3%, jos katsoo Aasiaan, puhutaan jopa 6%. Jos halutaan kasvaa yli tämän 2%, sitten tarvitaan kunnon talousuudistuksia, reformeja, rahan hinta pitäisi painaa alas, eli korot alas, jotta olisi edullista investoida.
Vaalien yhteydessä haastatellut kadun miehet ja naiset toivoivat vaurautta. Miten tavallisen ihmisen elämän voi odottaa muuttuvan?
No ainakin tuottavuuden nousun kanssa tulevaa palkkojen nousua ja reaalipalkkojen nousua. Vaikka nyt julkisella sektorilla varsinkin reaalipalkoissa on ollut nousua, mutta käytettävissä olevat tulot ovat olleet laskussa. Jo jos katsoo, kuinka moni on juuri niin kuin riippuvainen eläkkeestä tai muista maksuista, että niissä tarvitaan nousua. Ja myös hintojen on pysyttävä alhaalla. Että sitten kansalaisten ostovoima saattaisi kasvaa. Työllisyydestä en ole huolissaan, koska työmarkkina on ollut hyvin joustavaa ja työllisyys myös kriisin aikana on ollut noin 5%, hyvin alhainen.
Putin piti kuun alussa linjapuheen, jossa hän kuvasi myös näitä taloudellisia tavoitteitaan. Minkälaisia uudistuksia pidät todennäköisinä tämän seuraavan 6 vuoden aikana?
Eläkeikä tulee nousemaan. Venäjällä nyt demografiset eli väestölliset syyt painaa taloutta sen kautta. Tällä hetkellä naisten eläkeikä on 55 vuotta, miesten 60 vuotta, mutta todellisuudessa keskieläkeikä on paljon alhaisempi erilaisten poikkeusten takia. Se tulee nousemaan ja julkisella sektorilla se on alkanut jo nousta. Samalla odotaan, että tärkeän infrastruktuuriin panostetaan. Veroissa ja ei ansiotuloveroissa, mutta alvissa nähdään pientä nousua, mutta samalla sosiaalivero, jota yritykset ovat maksaneet, tulee laskemaan, eli yritysten taakka tulee laskemaan.
Niin tätä verouudistusta, siitä on ollut keskustelua ja sitä on lykätty, eli nyt jotakin pitäisi tehdä näiden uudistusten rahoittamiseksi myös verojen suhteen.
Aivan niin, ja on jo tehostettu verojen keräämistä. On puhuttu progressiivisesta verosta, no siihen en vielä usko, koska Venäjällä palkat helposti ne karkaa taas pimeälle puolelle ja maksetaan sitten palkoja kirjekuorissa, mutta Unkarin tyyppinen järjestelmä, jolloin on korkea alvi, mutta sitten matala yritysverotus ja matala yritystaakka. Se on hyvinkin mahdollista.
Vladimir Miklaševski, Danske Bankin ekonomisti. Viime vuonna julkistetussa talousohjelmassa Venäjän tavoitteeksi nostettiin se, että maasta tulee digitalous. Minkälaisia haasteita talouden modernisoinnille maassa on?
No, ennen kaikkea tämä perusfyysinen infrastruktuuri, myös maantieteellisesti katsoo, kuinka suuri Venäjä on, missä kunnossa on ennen kaikkea niin kuin maantiet. Mitä koskee taas digi-infrastruktuuria? No, Venäjä on pankkisektorilla panostanut siihen todella paljon, että lohkoketju eli blockchain-teknologiassa on panostettu ja Manner Euroopan markkina-arvoltaan suurin pankki, venäläinen Sberbank, on ollut siinä edelläkävijä. Eli se on nyt ollut Venäjällä itse asiassa suurin IT-yhtiö. Siihen on panostettu ja myös kun pankkipalvelut Venäjällä, ne ovat pitkään olleet hyvin digitalisoituja, mutta suurin ongelma ja pullonkaulat on fyysinen infrastruktuuri, satamat, maatiet, sillat. Eli siihen on panostettava, jos halutaan talouden nousua vähän Kiinan talousnousun lailla.
Ja myös alueet ovat hyvin erilaisessa asemassa.
Aivan oikein, että Venäjä jopa koostuu omasta näkökulmasta niin 7 eri taloudesta. On öljykaupungit, on sitten Pietari ja Moskova, siis Moskova jopa erikseen, on Kaukoita, on Kaukasus ja palkat on hyvin erilaisia, elinodotusikä on erittäin vaihteleva näillä alueilla ja infrastruktuuri ja myös kulutus on hyvin erilaista.
Kuinka merkittävästi korruptio ja muu läpinäkymättömyys kangistaa taloutta Venäjällä?
No, se on kangistanut ainakin nyt nykyhistorian aikana 90-luvulta lähtien varsinkin tiettyjä sektoreita. No, jos katsoo, Venäjällä on sektoreita, jotka on hyvin monopolisoituja, jotka ei päästä ketään ja sitten pitää hinta hyvin korkealla. Mutta toki löytyy myös sektoreita, kuten vähittäiskauppa sektoria tähän mennessä, jos katsoo joku viestintä ja niin kuin telekoms, on ollut paljon enemmän niin kuin kilpailua ja vähemmän sitten korruptio, ainakin syytöksiä. Mutta tästäkin Putin omassa puheessa liittoneuvostolle puhui ja sitten nyt pari vuotta niin peräkkäin Venäjällä nähtiin, että muutama kuvernööri, aika iso poliittinen figuuri on joutunut vankilaan. Ja ainakin niin näytetään, että massa, niin valtava korruptiota vastaan yritetään nyt taistella.
Kiitos näistä arvioista Danske Bankin vanhempi ekonomisti ja strategi Vladimir Miklaševski.
Kiitoksia.
No, ehkä se oli variksen kokoinen, tai pienempi, tai suurempi, tai ainakin harmaampi, tai olisiko ollut musta, ei ainakaan sininen. Ja nokka oli aika pitkä, tai ehkä paksu, ja jalat olivat lyhyet, tai ei niin kovin lyhyet. Millaisiin tuntomerkkeihin tulee kiinnittää huomiota? Miten lintujen ääniä voi opiskella? Luonto-Suomessa yritetään opastaa lintuharrastuksen alkuun. Suora lähetys keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on ajantasassa pian 14.16. Päivällä sulaa ja yöllä pakastuu ja moni kompuroi liukkailla jalkakäytävillä. Kuka kantaakaan vastuun talvikunnossa pidosta? Tähän vastaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.
Lähtökohta on se, että se on tämä kiinteistön omistaja, eli tämän tontin kohdalla olevasta jalkakäytävästä niin vastaa sitten tontin omistaja, kiinteistön omistaja. Sitten on mahdollisuus, että kunta on päätöksellä ottanut sitten tämän jalkakäytävän hoidettavaksi, mutta se aina riippuu siitä kunnasta, että onko kunta näin päättänyt. Muuten se on kiinteistön omistaja.
Ja mitä tähän kunnossapitoon sisältyy esimerkiksi näin talvisaikaa?
No talvisaikaan tietysti sisältyy se, että on pidettävä lumesta puhtaana, eli jalankulkijat pääsee turvallisesti ja hyvin liikkumaan. Ja myöskin kun puhutaan, että turvallisesti, niin myöskin se liukkauden torjunta.
Toisinaan siis taloyhtiöt maksavat kaupungille, kunnalle tästä kunnossapidosta, mutta miten se vastuu silloin jakautuu?
Jos kunta on ottanut sen hoidettavaksi, niin silloin se vastuu on myöskin kunnalla.
Helsingin Sanomissa oli tällainen esimerkkitapaus Helsingin rautatieaseman ympäristöstä ja sieltä löytyi 8 eri vastaajaa. Kuinka hankalaa on korvaaja löytäminen, jos sattuu kaatumaan? Pitääkö ottaa samalla kuva, kun soittaa sen ambulanssi?
No ei kuvaa tarvitse ottaa, vaan kun itse merkkaa tai pitää muistissa, että missä se paikka on ollut, mistä on sitten liukastunut tai missä tämä onnettomuus on käynyt, niin sitten jälkikäteen selvittää, että kenen vastuulle se sitten kuuluu, että onko se sitten tämä kiinteistöomistaja siinä kohtaa tai onko se semmoinen jalkakäytävä, että kunta on ottanut sen hoitaakseen.
Kuinka paljon eroja on kaupunkien välillä? Mikä on se tavallinen käytäntö ja mitä kaikkia variaatioita on?
Sanoisin, että tämä vaihtelee hyvin paljon. Minusta tuntuu, että viime aikoina on entistä enemmän niin nämä vastuut kuuluu nimenomaan tontin ja kiinteistöomistajalle. Eli kun laki lähtee siitä, että on kiinteistöomistaja, joka vastaa, ja kunta sitten päätöksellään voi ottaa sen hoidettavaksi, niin nyt kun tilanne on monessa kunnassa se, että tämä raha on tiukilla, eli myöskin nämä kunnat niin pyrkii säästämään, niin se tosiaan saattaa johtaa siihen, että kunta hoitaa ainoastaan tämä minimi, eli se, joka sitten jo lain perusteella niin kuuluu kunnan hoidettavaksi, eli taloyhtiö ei ota niin kuin enemmän näitä alueita hoidettavaksi päätöksellään, vaan todellakin kun yritetään säästää, niin luovutaan tämmöisestä niin sanotuista vapaaehtoisista tehtävistä.
Vielä tästä kunnossapidon laadusta. Äskettäin tulin kerrostalon pihaan autolla siinä 6-7 aikaa illalla. Aamulla oli satanut lunta ja sitä ei ollut vielä aurattu. Autolla ei pihalle päässyt. Entä jos ambulanssi tai paloauto olisi tarvittu tähän taloon, niin minkälaisia seuraamuksia ja kuka olisi joutunut vastuuseen?
Joo, eli lakihan lähtee siitä, että taloyhtiöllä on se vastuu ja taloyhtiö pitää toimia huolellisesti. Eli tietysti tarkoittaa, että sitten mahdollisimman nopeasti hän on pidettävä sitten tämä puhtaana niin, että myöskin sitten myös se ambulanssi sitten pääsee sinne pihalle. Mutta tietysti tässähän voi olla, että niitä huoltoyhtiöitä, että niillä on useampiakin kohteita. Ja tietysti jonkunnäköisessä järjestyksessä se sitten tehdään. Mutta jos se aika on kohtuuttoman pitkä, että jos vyöllä on satana lunta, niin kyllä nyt päivän aikana tulee huolehtia siitä puhtaana pidosta. Tässähän myöskin hyvin ratkaisevaa on se, että millaisen sopimuksen taloyhtiö on sitten tehnyt. Ja osakkaathan tietysti on ne, jotka päättää tästä taloudesta ja päättää sitten sen talousarvion niin kuin raameista. Niiden raamien sisällä tietysti hallitus laatii ne huoltosopimukset, että sitten arvioitava, että jos on varattu liian vähän rahaa, niin sittenhän tämä keskustelu pitää käydä ja antaa mahdollisuus hallitukselle myöskin tehdä sellaiset sopimukset, että huoltoyhtiö esimerkiksi tarvettaessa niin käy useamman kerran sitten siinä taloyhtiön pihalla.
Entä minkälaisia seuraamuksia tästä kunnossapidon laiminlyönnistä voi olla?
No vahingon korvausvastuu tietysti, eli kun henkilö loukaantuu. Eli jos siinä on huolimattomasti hoidettu sitä, niin vahingon korvausvastuuhan on tietysti se ensisijainen. Sitten meillä on muutama sellainen ikävä tapaus käynyt, jossa ihan sitten henkilö on menehtynyt ja sitten tietysti on jopa välillä pohdittu sitä rikosoikeudellista vastuuta, mutta ne on poikkeuksellisia, että kyllä ensisijainen vastuu on se vahingonkorvausvastuu sekä henkilölle ja sitten jos on jotain esinevahinkoja, niin toki esinevahinkojenkin osalta.
Näin totesi apulaispäälakimies Kristel Pynnönen Kiinteistöliitosta. Katariina Lahtonen haastatteli. Kohta lennämme tässä ajantasassa kuuhun. Takavuosina kuuhun kurkotettiin kilpaa, mutta kiinnostaako kuu enää ketään? Aikamme suurin jakaja ei ole luokka, sukupuoli tai edes varallisuus, vaan etäisyys suuren kaupungin keskustasta, näin väittää kolumnistimme Roope Mokka. Ja aluepolitiikasta, maaseudun ja kaupunkien kehittämisestä keskustelee myös eduskunta tänään. Aihe puhuttaa myös kansanedustajavieraitamme vallattomasti valtiopäivillä. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto juoksivat kilpaa kuuhun 60-luvulla, mutta mikä on tilanne nyt? Mikä kuussa kiinnostaa, jos kiinnostaa? Päivi Neitiniemen vieraina ovat avaruusfysiikan professori Hannu Koskinen Helsingin yliopistosta ja avaruuteen erikoistunut tietokirjailija Markus Hotakainen.
Yhdysvaltojen Apollo-kuuohjelma vei vuosina 1969-72 astronautteja kuuhun. Sen jälkeen ihminen ei ole astunut kuun pinnalle. Toki miehittämättömiä kuuta tutkivia luotaimia on matkaa lähetetty. Miten paljon kuu kiinnostaa nykyään? Hannu Koskinen.
Kyllähän kuu kiinnostaa ja kuu on tietysti kiinnostanut tutkijoita myöskin tässä väliaikana. Silloin vaan 70-luvulla, kun Yhdysvallat sinne pääsi, niin heillä oli muita ehkä suurempia kansallisia murheita. Vietnamin sota oli loppuvaiheessa, näin poispäin. Mutta hyvin hitaasti asiat on kehittynyt sen jälkeen. Osittain siihen on tullut sitten kilpailevia kohteita, niin kuin Mars, ja jossain määrin on puhuttu myöskin asteroidista tässä yhteydessä.
Mitkä maat kuuhun haluavat, jos haluavat? Markus Hotakainen.
Kyllä siellä on jonossa aika paljon itse asiassa. Tietysti Yhdysvallat ja Venäjä varmaan ainakin jossain taka-ajatuksissa semmoinen on, mutta Intia, Kiina, Euroopan avaruusjärjestö, että kyllä se on niin kuin tällä kertaa, jos, ja uskon, että kun kuuhun mennään, niin se tulee olemaan niin kuin paljon laajemmalla rintamalla kuin että kaksi suurvaltaa kisaisi keskenään.
No millaisia motiveja on sitten mennä kuuhun nykyään?
No yksi, tietysti siinä on puhtaasti tieteelliset motiivit. Kuu on hyvä paikka tehdä tutkimusta laajemminkin, kun kuun syntyhistoria on edelleenkin jossain määrin auki, eli se kertoo tästä meidän aurinkokunnastamme. Mutta sitten viime aikoina entistä enemmän on ruvettu puhumaan ihan taloudellisista motivaatioista, tiettyjen maassa harvinaisten mineraalien kaivamisesta ja hyödyntämisestä. Ja sitten todellakin, jos jonain päivänä ihmiskunta on sitten valmis menemään vielä etäämmälle, niin kuu tarjoaa semmoisen mukavan välipysäkin.
Matkalla vielä kauemmas, mutta noista mineraaleista, minkälaisia raaka-aineita kuussa on, jotka kiinnostaisivat meitä maan asukkaita?
Kuussa on aika pitkälti samoja aineita kuin täällä, että tietysti vallitsevan käsityksen mukaan kuu aikoinaan syntyi sillä tavalla, että maahan törmäsi iso kappale, josta sitten avaruuteen sinkoutui ainetta, josta sitten tiivistyi kuu. Pääasiassa se on niin kuin tämän vanhan maan kuoriainetta, että se koostumus on vähän toisenlainen, mutta sen lisäksi sitten sinne on tullut meteoriittien ja asteroidien mukana miljardien vuosien kuluessa myös semmoisia aineita, mitä tietysti on maapallolla, mutta sieltä saattaa olla sitten saatavissa helpommin, että se on myös näiden niin kuin kaavailtujen asteroidilentojen taustalla, että yhdessä asteroidissa saattaa olla platinaa esimerkiksi enemmän kuin maapallolta on koskaan louhittu. Ja sitten semmoinen, mitä siellä on, koska se on vailla kaasukehää kokonaan kuu, niin sinne pintaan on kertynyt auringosta tulevasta hiukkastuulesta helium-3 isotooppia, jota voitaisiin käyttää fuusiovoimaloissa. Fuusiovoiman ongelma on tietysti se, että se on viimeiset 50 vuotta ollut 30 vuotta tulevaisuudessa, ja niin se on tälläkin hetkellä, että se ei ole ehkä se ensimmäinen, mitä sieltä ruvetaan keräämään.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että aika hyvin tiedetään, mitä kuussa on?
No aika hyvin tiedetään, mutta ei todellakaan kovin yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi nythän, kun kuuta on kiertänyt modernia luotaimia, niin on yritetty arvioida, kuinka paljon kuuperässä on vettä. Ja kyllä ne arviot on hyvin, hyvin isolla haarukalla vielä tänä päivänä. Ja samoin tämä, että me tiedetään toki jonkin verran asteroidien koostumuksesta ja siitä, että minkälaisilla materiaaleilla se on. Ne on pommittaneet kuuta, mutta niin kuin me nyt ajatellaan esimerkiksi tässä, kun pari vuotta sitten ihminen laskeutui ensimmäisen kerran komeetalle, komeettaluotain, tämä Rosettan fileluotain, niin kyllä siinä sellainen määrä yllätyksiä tuli, että, että siis kyllä sitä pitää niin kuin myöskin käydä entistä enemmän niin kuin kaivelemassa siellä ja katsomassa, mitä on. Ja sehän voidaan tehdä myöskin ilman, että sinne lähetetään ihmisiä. Mm.
Eli välttämättä ei tiedetä kaikkea. No sitten on ehkä maalikon korvissa tämmöinen utopistinenkin keskustelu, että pitäisikö ja voisiko kuuhun perustaa kaivostoimintaa?
Mä uskon, että aivan varmasti perustetaan. Se on sitten eri asia, että meneekö siihen 20 vuotta vai 50 vuotta, mutta se tulee kyllä toteutumaan ennemmin tai myöhemmin, koska sieltä on saatavissa semmoisia mineraaleja, mitä toki maapallollakin on, mutta tietysti täällä alkaa ne varannot huveta kiihtyvää tahtia, koska kaivostoiminta laajenee kaiken aikaa. Kuussa on niin kuin tiettyjä etuja sillä tavalla, että se on selkeästi maapalloa pienempi kappale, eikä siellä ole kaasukehä, joten jos sieltä jotain kaivetaan ja sinne on niin kuin tukikohtaa muutenkin jo perustettu, niin sieltä sitä tavaraa saadaan maapallolle takaisin huomattavasti helpommin kuin täältä lähetetään raketteja sinne. Et se on kyllä niin kuin varmasti tulevaisuuden kaivostoiminnan kohde, mutta aikataulusta on ihan mahdoton sanoa mitään.
Tässä oli äänessä tietokirjailija Markus Hotakainen. Entä professori Hanno Koskinen, millainen urakka se olisi? Onko se rahakysymys vai taitokysymys vai mikä kysymys se on?
No se on toki taitokysymys ja rahakysymys. Juuri se mainittu kuuohjelma esimerkiksi, niin Yhdysvalloissa jouduttiin muutamassa vuodessa kehittämään yliopistolla, että korkeakoululaitosta huomattavasti, jotta se onnistui. Mutta sitten rahakysymys on aina suhteellinen. Että jos puhutaan maallikolle 100 miljardia, saattaa kuulostaa hirvittävältä summalta, mutta sitten kun vertaillaan mihin muuhun maapallolla käytetään 100 miljardia, niin kyse on myös poliittinen kysymys ja sitten myöskin se kysymys siitä, että miten saadaan sellaista kansainvälistä yhteistyötä aikaiseksi, että nämä resurssit pystytään puulaamaan. Meitä on kuitenkin tällä maapallolla niin, mitä meitä on 7 miljardia tällä hetkellä, että ei se 100 miljardia sitten per asukas niin kauhean paljon ole, taikka 200 miljardia tai mitä sitten maksaakaan.
Mutta onko se siis käytännössä, että sinne pitäisi ihmiset lähteä rakentamaan, että sitä ei voi robotit?
No varmaan siinä yhteydessä tarvitaan ihmisiä, mutta kyllä se suurelta osin on tehtävissä robotti. Ja tämä on just sellainen asia, mistä mun mielestäni kaikkien niin kun tekniikan kehittäjien pitäisi olla kiinnostunut siitä, että se kannattaa tehdä niin autonomisesti siellä kuin suinkin se kaivostoiminta. Ja siinähän silloin, vaikka me ei välttämättä Suomesta kyettäisi ylläpitämään miehitettyä tai ihmisiä lähettämään mukaan näihin ohjelmiin, niin meillä olisi kyllä teknologioita ja niitä pitäisi kehittää tänä päivänä, vaikka siihen menisi se 20 vuotta tai 50 vuotta, koska ne, jotka kehittää nyt sen teknologian, ne on sitten etulyöntiasemassa silloin, kun sitä käytetään.
No hiljattainhan oli tällainen uutinen amerikkalaisesta astronautista, joka oli ollut pitkään avaruudessa vuoden ja hänen geeniperimänsä muuttui 7% verran. Tulokseen päädyttiin, koska häntä voitiin verrata kaksoisveljen geeniperimään. Niin mitä tämä tieto kertoo?
No osittain siinä oli kyse vähän väärinkäsityksistä, että tässä nyt ei ihan niin kuin DNAssa ole noin suuria muutoksia tapahtunut, mutta avaruuden olosuhteet vaikuttaa kyllä hyvin haitallisesti ihmiseen ja nämä pitkät lennot, Scott Kelly, joka oli vuoden avaruudessa, niin siinä saadaan arvokasta tietoa just tämmöisen niin kuin pitkäaikaisen avaruudessa ja painottomuudessa oleskelun kannalta ja ihminen nyt on kuitenkin kehittynyt painovoimassa täällä maan pinnalla ja kun se painovoima siitä katoaa, niin sillä on kyllä paljon vaikutuksia ihmisen elimistöön ja fysiologiaan ja kaikkia vaikutuksia ei välttämättä edes tiedetä. Ja nekin, mitkä tiedetään, niin osa on semmoisia, että vielä ei oikein osata välttää niitä tai estää niitä haittavaikutuksia. Ja se on yksi keskeinen tutkimuskohde kansainvälisellä avaruusasemalla. Sitähän on usein pidetty tämmöisenä niin kuin turhana investointina, mutta yksi, mitä sieltä tutkimustuloksina tulee, on just se, että miten ihminen pystyy ihan toimimaan painottomuudessa tai pienemmässä painovoimassa ja avaruuden oloissa ja sitten, että miten, minkälaisia seurauksia siitä on ihmisen elimistöllä ja mahdollisesti sitten myös DNAlla.
Ihan lopuksi vielä lyhyesti, kun mainittiin sen Marskin, niin kuinka hyvä ajatus on käyttää kuuta jonkinlaisena välistoppina matkalla kauemmas.
Tästä on ollut historian kuluessa kaksi linjaa. Toinen oli Wernher von Braunin linja, että rakennetaan isot raketit, että päästään sinne suoraan. Mutta kyllä mä uskon, että nykyteknologian puitteissa tällainen väliasema, jossa pystyttäisiin kokoamaan näitä aluksia ja huoltamaan niitä noin poispäin, niin se voisi olla varsin edullinen. Niin kuin Markus just totesi tuossa, niin kuun pieni painovoima, se ei ole suuri este tässä matkan varrella.
Entä Markus Otakainen ihan lyhyesti?
No mä oon sitä mieltä, että se on yhtä tyhmää kuin nämä muinaiset halpalennot, että jos mennään Tukholmaan, niin ensin mennään Tampereelle ja sitten lennetään Tukholmaan. Että mä oon sillä kannalla, että jos mennään Marsiin, niin sitten mennään Marsiin. Kuulennot on joka tapauksessa niin kallis projekti, että kun sinne on päästy ikään kuin väliasemalle, niin rahat on jo loppu.
Päivi Neitiniemi haastatteli avaruusfysiikan professori Hannu Koskista ja avaruuteen erikoistunutta tietokirjailija Markus Hotakaista. Nyt tietoa liikenteeseen. Liikennetiedote tielle 23 Liperiin. Tiedote onnettomuudesta, tilanne jatkuu. Tie on suljettu liikenteeltä tiellä 23 välillä Varkaus-Joensuu-Liperi, tarkempi paikka Kontkala-Kaatamon tienhaaran välillä. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Vain suuret kaupungit synnyttävät kaikkia hyödyttäviä ideoita. Tätä tosiasiaa emme voi jättää huomiotta, sanoo kolumnistimme Roope Mokka.
Aikamme suurin jakaja ei ole luokka, sukupuoli tai edes varallisuus. Se on etäisyytesi suuren kaupungin keskustasta. Siksi aikamme kaikki poliittiset kysymykset liittyvät siihen, missä asut, missä käyt töissä ja missä omistat. Populistinen politiikka on saanut meidät uskomaan, että taloudellista arvoa syntyy, kun ihminen tekee töitä. Tämä ei pidä paikkaansa. Taloudellista arvoa syntyy siellä, missä töitä tehdään tänään paremmin kuin eilen. Talouskasvu on nimittäin oppimista ja sitä tapahtuu siellä, missä erilaisia ihmisiä on lähellä toisiaan. Vuorovaikutuksessa samassa fyysisessä tilassa. Arvoa ei siis synny siitä, että töitä, olivat ne sitten tehtaita tai julkisia palveluita, sijoitellaan poliittisiin ponnisteluin ympäri Suomea, vaan siitä, että keksitään yhä uusia tapoja hoitaa asioita paremmin. Tämä ei tarkoita, että maaseudulla asuisi laiskaa tai vähemmän kekseliästä porukkaa. Päinvastoin. Yksin pitää olla kekseliäs selvitäkseen, koska ei voi matkia ja kopioida. Ongelmana on, että kekseliäinkään eristyksissä syntynyt idea ei leviä. Työnteon tavat voivat kehittyä, mutta oppi ei siirry työpaikasta toiseen. Ennen kaikkea erilaisille ihmisille ei tarvitse selittää tekemisiään tai olemistaan. Kehittyminen on hidasta, sillä se ei kerry mihinkään. Kaupunkitutkimuksen ja kaupunkitaloustieteen perustaja Jane Jacobsin mukaan vain kaupungeissa syntyy uusia töitä. Ei siis uusia työpaikkoja, vaan uudenlaisia töitä. Hänen mukaansa kaupungeissa ovat syntyneet niin maanviljelystyöt kuin teolliset työtkin. Kun kuuntelee hallitusta, saa sellaisen vaikutelman, että Suomessa kansantalouden kurja tila on saamattomien työntekijöiden vika. Emme tee töitä tarpeeksi. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Taloutemme huonon tilan syy on se, että Suomessa ei ole tarpeeksi paikkoja, joissa erilaiset ihmiset kohtaisivat päivittäin. Taloustieteen termein talouskasvu syntyy inhimillisen pääoman kasautumisesta, ei työnteosta. Ajatelkaamme tätä hetki. Mitä lähempänä kehomme ovat toisiaan, sitä nopeammin talous kasvaa. Talouskasvu liittyy ideoiden syntymiseen ja niiden toimeenpanemiseen. Lähellä toisiaan olevat ihmiset synnyttävät ja toimeenpanevat enemmän ja parempia ideoita kuin kaukana toisistaan olevat. Niinpä kaupungit pitäisi ensisijaisesti nähdä uusien ideoiden synnyttämisen, kokeilun ja toimeenpanon areenoina. Ihmiskunnan historiaa tarkasteltaessa tämä on ilmiselvää. Biologisesti nykyaikainen ihminen on ollut olemassa samanlaisena eliönä noin 200 000 vuotta, mutta teknologioita olemme kehittäneet vasta noin 90 000 vuotta. Siihen asti meillä ei ollut kivikirvestä kummoisempaa työkalua. Kuinka voi olla, että puhaltelimme munimme ja munasarjoihimme ensimmäiset 100 000 vuotta olemassaolostamme? Perimme edeltäviltä sukupolvilta kälyisen kivikirveen, emmekä kehittäneet sitä mitenkään. 90 000 vuotta sitten jokin muuttui. Tälle ajalle ajoittuvat nimittäin ensimmäiset arkeologiset löydöt tiheämmistä populaatioista. Syntyi ajatusten vaihtoa, hallitsemattomuutta, ristiriitoja ja jännitteitä. Syntyi tarve selittää ja neuvotella. Kaupunkien ihme perustuu tälle ruumiillisen läheisyyden tuoman hallitsemattoman yhteistyön ainutlaatuisuudelle. Olemme siis jatkuvassa neuvottelussa siitä, mikä on normaalia ja mahdollista ja oikein. Katu ei tunne lopullista totuutta. Kadun ainoa totuus on vuorovaikutus. Tietokoneiden ja tietoverkkojen aika on vain kiihdyttänyt tätä. Visiot mökin rannasta tehdyistä tietotöistä ovat yhä utopistisempia. Aika ja paikka eivät menettäneet merkitystään. Päinvastoin, jatkuville innovaatioille perustuva digitaalinen talous keskittyy yhä harvemmille kaupunkiseuduille. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Santa Fe-instituutti on mallintanut kaupunkien aineenvaihduntaa ja yrittänyt selvittää, miksi tietyn kokoiset kaupungit toimivat eri tavalla kuin toisen kokoiset. Tutkimus vertasi valtavaa määrää kaupunkeja keskenään. Sen löydökset ovat mielenkiintoisia. Ensinnäkin tietyn koon jälkeen kaupungissa syntyvien ideoiden määrä alkaa kasvaa huimaa vauhtia. Ideoita syntyy siis kyllä pienemmissäkin kaupungeissa, mutta ne ovat suoraan verrannollisia investointeihin. Eli pienemmissä kaupungeissa kysymys on nollasumma pelistä. Muissa vastaavissa tutkimuksissa tämän koon on määritetty olevan 750 000 ihmistä. Sen jälkeen ideoiden määrä nousee valtavaan kasvuun. Tässä tietenkin mielenkiintoista on julkisten varojen, verorahojemme käyttö. Kärjistäen voisi sanoa, että Suomessa vain pääkaupunkiseutu on juuri ja juuri sen kokoinen, että sinne sijoitetut verorahat ovat sijoituksia. Muualle sijoitetut ovat kustannuksia tai parhaimmassa tapauksessa nollatuottoisia talletuksia. Siksi oleellinen kysymys on, keneltä rahaa siirretään ja kenelle. Tämä on monimutkainen kysymys. Taantuvilla alueilla kiinteistöjä ja maata omistavat ottavat rahaa kaupungeilta ja niissä asuvilta maan vähävaraisimmilta ja moniongelmaisimmilta. Vielä traagisemmin, samalla sidotaan taantuvien alueiden ihmiset maahan väsytystaistelussa, jonka voittamiselle ei ole mitään mahdollisuutta. Esimerkiksi maakuntauudistuksessa siirretyt varat voitaisiin käyttää nykyisen kylmän ja armottoman kaupungistumisen jalostamiseen sellaiseksi, että kaupungeissa olisi varaa asua, niihin olisi varaa muuttaa ja kaupungit olisivat paikkoja, joissa kaikki viihtyisivät. Muuten maailma on tulevaisuudessakin jakaantunut niihin, jotka asuvat paikoissa, joissa ei ole töitä ja tuntevat jääneensä edistyksen jalkoihin, sekä niihin, joilla on hädintuskin varaa asua siellä, missä on töitä.
Näin kolumnisti Roope Mokka. Ja nyt menemme eduskuntaan. Istuntosalissa käydään tänään keskustelua kaupunki- ja aluepolitiikasta. Kaija Kelman ja kolme kansanedustajaa puhuvat tänään myös Venäjän tulevaisuudesta. Vuorossa on vallattomasti valtiopäivillä.
Ja paikalle ovat saapuneet kansanedustajat Satu Hassi Vihreistä, Kimmo Kivelä Sinisistä ja Katri Kulmuni Keskustasta. Hyvää päivää ja tervetuloa keskustelemaan.
Hyvää päivää.
Päivää.
Aloitetaan ensin suojelupoliisin arvioista. Suojelupoliisi kertoi aamupäivällä, että Venäjän tiedusteluorganisaatiot ovat aktiivisia Suomessa. Miten te suhtaudutte tällaiseen tietoon?
No ei se ehkä yllättävää ole, mutta tietenkin se on erittäin huolestuttavaa ja kyllä se kertoo varmasti siitä, että silloin Suomessakin täytyy olla lainsäädäntö sen kaltaista, että me tiedetään, mitä tässä maassa tapahtuu ja tällä viittaan kyllä tiedustelulainsäädäntöä Suomen osalta.
Ei ainoastaan tämä ole syy, vaan on muitakin syitä, että tiedustelulainsäädäntö pitää uudistaa eurooppalaiselle tasolle. Sinänsä tämä, että Venäjän tiedustelutoiminta on Suomessa aktivoitunut, ei ole mikään yllätys, mutta totta kai vastuulliset ihmiset ovat koko ajan olleet ymmärryksessä, että hereillä pitää olla.
Satu Hassi.
Totta kai pitää suhtautua vakavasti tähän, tosin
herää kysymys, että onko joskus ollut sellainen aika, jolloin Venäjän tiedustelupalvelut eivät olisi olleet Suomessa aktiivisia. Mutta varsinkin kun nyt viime aikoina on tullut aika rankkaa näyttöä siitä, miten voidaan esimerkiksi vaaleihin vaikuttaa, esimerkiksi kaikki tämä, mitä on Yhdysvaltojen vaaleista ja siihen Venäjän vaikutusyrityksistä tullut ilmi, ja nyt aivan tuoreet tiedot siitä, miten miljoonien ihmisten Facebook-dataa on väärinkäytetty ja sen nojalla luotu aivan semmoisia yksilöllisesti räätälöityjä niin kuin, väitteitä sosiaaliseen mediaan, jolla on vaikutettu näiden ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Kaikki tämä yhdessä on musta asia, johon pitää suhtautua tosi vakavasti.
Puhutaan sitten itse Venäjän vaaleista. Kimmo Kivelä, olit siellä vaalitarkkailijana. Miten vaalit sujuivat?
No, ei ollut yllätys se, että ei menty toiselle kierrokselle, että kahden viikon päästä olisi ollut toinen kierros, mutta kyllä tässä saadaan pääsiäistä viettää ihan rauhassa, että ei tule uutta matkaa Moskovaan. Joskus on sanottu, että Stalin olisi sanonut, että ei ole niin tärkeää, miten kansalaiset äänestää, vaan se, kuka laskee äänet. Ehkä viime sunnuntain vaaleissa ei ollut siitäkään kysymys. Maaperä oli jo etukäteen hoidettu niin, että lopputulos oli selvä media käytännössä positiivisessa mielessä, näytti vain yhtä ehdokasta eli istuvaa presidenttiä. Muista ehdokkaista oikeastaan puhuttiin vain kielteiseen sävyyn. Ja että tämmöinen, miten me ymmärrämme vapaat rehelliset vaalit, niin siinä ehkä on suuri ero, mutta itse vaalipäivänä, joka siis meidän Etyj parlamentaaristen tarkkailijoiden tehtävä on, niin sunnuntai vaalipäivänä vaalitoimitus sujui ilman suurimpia kommelluksia, ja ilmeisesti Kremlin hallinnon tarkoituskin oli, että vaalit hoidetaan sillä tavalla tyylikkästi, ettei tulisi levottomuuksia, selviä näyttöjä räikeistä väärinkäytöksistä ja asiattomuuksista, ja että vaalien jälkeen tulisi jotakin mellakoita. Ja siinä suhteessa ilmeisesti Kremlin hallinto onnistui. Mutta itse kyllä suhtaudun hyvin varauksella niihin väitteisiin, että miten korkea äänestysprosentti olisi, että tietenkään mitään näyttöä löi, mutta luulisin, että se on huomattavasti alhaisempi.
Haluatteko muut kommentoida Venäjän vaalien onnistumista?
No varmaan noin pääsääntöisesti, kyllähän siellä niin kuin kulissit osataan pitää kunnossa, että ne voidaan niin kuin näyttää, että piirteissä on toiminut. Kysymys on tietenkin paljon syvällisemmästä asiasta ja ei itse vaaleissa mitään jännitystä ollut. Ja opposition toimintaedellytykset on tietenkin erittäin, erittäin vaikeat ja se on erittäin hajanainen siellä. Mutta suurin jännitys kai lienee sitten Putinin jälkeiseen aikaan, mitä tapahtuu seuraavissa presidentinvaaleissa ja miten se vallansiirto tapahtuu vai tapahtuisiko silloin jo sitten demokraattisempaa kehitystä, mikä olisi varsin suotavaa.
No, Satu Hassi.
No, Putinhan poisti ehdokaslistoilta kaikki varteen otettavat vastustajansa. Jo aivan ensimmäisellä presidenttikaudellaan hän rupesi suitsimaan lehdistön vapautta, että käytännössään kaikki isot tiedotusvälineet, joita valtaosa kansasta seuraa, on olleet jo pitkään hallituksen kontrollissa. Että siinä mielessä on selvä asia, että kyse ei ollut vapaista vaaleista siinä mielessä, kun meillä tämmöinen käsite ymmärretään. Musta on huolestuttavaa, että tämä tilanne ei mahdollista sellaista tavallaan niin kuin luonnollista seuraavan poliitikkopolven jälkikasvua. On selvä, että tämä valtarakenne, mikä Venäjällä on nyt, se jossain vaiheessa tulee murtumaan, mutta millä tavalla, se on musta, siihen sisältyy myöskin niin kuin huolestuttavia mahdollisuuksia. Aina silloin, kun koitetaan sementoida valta yksiin käsiin, niin sitten siinä voi olla niin kuin kaaosta sitten, kun siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Ja kun me ollaan tässä naapurissa, niin täytyy sanoa, että mua huolestuttaa.
Meitähän oli siis eri puolilta Etyj-maista 90 parlamentaarista vaalitarkkailijaa ja yhden kanssa jutellessa, niin tuli oikeastaan hyvin surullinen olo hänellä. Itselläänkin oli hyvin surullinen olo, että hän oli ensimmäisen kerran ollut vaalitarkkailijana Venäjän vaaleissa vuonna 2000, siis 18 vuotta sitten. Ja hän sanoi, että silloin oltiin jo hyvin lähellä demokraattisia vaaleja. Mm-hmm. Niin nyt käännös on ollut 180 astetta, mm-hmm. eli voidaan sanoa, että 10 astetta per vuosi. Mm-hmm. Että kyllähän tämä surullista on. Niin.
Mä oon ollut 90-luvun lopulla vaalitarkkailijana Venäjällä, ja silloin vielä oli niin kuin jotenkin ikään kuin vaalinomaiset vaalit. Tosin silloinkin valtapuolueen yksi jäsen oli tämä niin kuin öljy- ja kaasuyhtiö Gazprom, joka rahoitti sitä valtapuolueiden ja sen vaalikampanjaa, ettei se aivan siis niin kuin meikäläisiä demokratian kriteereitä täyttänyt silloinkaan, mutta siitä on menty tosiaan niin kuin taaksepäin.
Ja se on erittäin ikävää siis venäläisen demokratian tulevaisuuden ja kehittymisen kannalta, että siellähän ei käytännössä ole puoluelaitosta. Olemassa olevat puolueet on enemmän tai vähemmän pop-up-puolueita. Että kommunistinen puolue on vanhastaan siellä, niin jolla on siis organisaatio-ohjelmat ja näin edelleen. Ja sitten nyt Duumasta jo 10 vuotta pian pois ollut Jablako. Mm-hmm. Mutta että muuten puolueet on silleen perustettu vaan vaaleja varten vaaliorganisaatioksi.
No vaihdetaan sitten aihetta. Eduskunnassa käydään tänään keskustelua maaseutupolitiikasta, kaupunkipolitiikasta ja aluekehityksestä. Millaiselle paikkakunnalle teidän sydämenne sykkivät? Oletteko kaupunkilais- vai maalaistyttöjä ja poikia?
No ihan kaikenlaisille paikkakunnille, ja siitähän Suomeen ja ylipäänsä kaikkien maiden ja tämän maapallon moninaisuus syntyykin tämmöillä erilaisia alueita. Ja kyllä, jos miettii vaikkapa syrjäytymistä, niin yksi tärkein syrjäytymisen ehkäisykeino on se, että meillä on alueellisesti tasapainoinen kehitys tässä maassa. Jos miettii, mistä populistit on kautta historian saanut kannatuksensa, tai jos miettii, mistä Trump sai nosteen tai mistä Brexit tuli, niin kyllä se tuli paljon alueilta, jotka koki, että heitä ei enää huomioida, he eivät ole kiinnostavia, he ovat olleet rakenteellisissa muutoksissa, ei ole koko ajan rakennettu uutta kehitystä kaikille alueille. Niin sikäli on hirvittävän tärkeää, että meillä on elinvoimaisia alueita ympäriinsä, ja kyllähän jos miettii Suomen taloutta nyt, niin kyllähän vaikka Lapin matkailun buumi tai länsirannikon kasvu, niin kertoo siitä, että voidaan kilpailla erittäin monenlaisilla tavoilla, ja siksi on tärkeää, että aluekehitys on tasapainosta.
Näin sanoi Katri Kulmunen. Sitten Kimmo Kivelä.
Olen ihan puhdasverinen asfaltin kasvatti. Ensimmäiset parikymmentä vuotta Lahdessa Aleksanterin kadulla varrella asuneena, ja sitten opiskeluvuodet Mannerheimintiellä Helsingissä, ja sitten 30 vuotta maalla. Se asfaltin kasvatille, se on ollut hienoa oppia kokonaan toisenlaiseen elämäntapaan kuin asunut syvällä maaseudulla. Ja me tarvitsisimme enemmän tätä dialogia, toinen toistemme ymmärtämistä, toinen toisilta oppimista, että tämmöisellä vastakkainasettelulla me emme rakenna mitään.
Satu Hassi.
No mä oon lapsuudessa viettänyt kaikki kesät ja yhden kokonaisen vuodenkin maalla, mutta muuten sitten kaupungissa. Mutta no selvä asia, että jokainen maa tarvitsee sekä maaseutua että kaupunkia. Mutta jos ajatellaan nimenomaan aluekehitystä, niin sen näkökulmastahan tietysti valtava mullistus, mikä on nytten eduskunnan käsittelyssä, on tämä maakuntauudistus, ja siihen liittyen mua hyvin voimakkaasti huolestuttaa se, että hallituksen esitykseen sisältyy merkittävä ympäristölainsäädännön valvonnan heikkeneminen, kun poistettaisiin itsenäiset viranomaiset, jotka voisivat esimerkiksi vaikka kaivosluvista tai turpeen nostoluvista valittaa. Ja pahoin pelkään, että jos tämä menee läpi hallituksen esittämässä muodossa, niin silloin esimerkiksi Lapin matkailun ja koko Suomenkin matkailun se tärkein valtti eli luonto kärsii, ja siitä tulee sitten loppujen lopuksi myöskin taloudellista tappiota. Et esimerkiksi ne ihmiset, jotka miettii turistimatkaa Suomeen, niin heidän nettihauissaan, niin kun on niin kuin Traveling ja Finland, niin nature, luonto, on se ykkösasia, mistä he hakee tietoja.
Pakko kommentoida tähän, että kyllähän viranomaiset edelleenkin, heillä on valitusoikeus päätöksiin, mutta se, mitä perustuslakivaliokuntakin on edellyttänyt, että sama viranomainen ei valittaisi saman lupaviranomaisen päätöksistä, niin siihen on nyt sitten ihan perustuslakivaliokunnankin toiveiden myötä tulossa muutosta ja pakko kommentoida. Kokonaisuudessa, jos miettii vaikkapa tätä ajankohtaista keskustelua tänäkin päivänä maakuntauudistukseen liittyen, niin kyllähän se on erittäin merkittävä tapa, jolla nyt myös ministeriöiltä keskushallinnolta siirretään alueille päätäntävaltaa ja tuodaan sitä kansan pariin kansanvaltaisesti vaalien kautta. Ja se on kyllä erittäin tärkeää, jos me halutaan saada eri puolille Suomea kilpailua eri alueiden omista voimavaroista kasvua. Matkailusta on kyllä sikäli samaa mieltä, että täällä on ihan globaalisti tilanne semmoinen, että luontomatkailu on ylittänyt kaupunkimatkailuun. Ja Suomi tietenkin isona luontomaana niin on ehdottomasti hyötyjänne siinä.
Ei ole tarpeellista maalata kauhukuvia, että totta kai on selvää, että monella tavoin meidän pitää edetä luonto edellä ja luonnon arvoja kunnioittaa, mutta että mä en tätä näkisi ollenkaan tällaisena pelon aiheena, päinvastoin, että päätöksenteko siellä, missä ihmiset ovat, niin siellä on usein se paras asiantuntemus ja realistinen ymmärrys.
No, esimerkiksi korkein hallinto-oikeus on voimakkaasti kritisoinut sitä hallituksen esitystä, jossa poistettaisiin itsenäiset ympäristöviranomaiset, joilla olisi nimenomaan yleisen edun valvojina niin kuin oikeus valittaa päätöksistä, jotka rikkovat ympäristölainsäädäntöä.
Sitten vaihdamme taas aihetta. Elokuva-alalla on tullut esiin sopimatonta käytöstä ensin taideteollisuuden korkeakoulun professorina toimineen Lauri Törhösen tapaus toi esiin seksuaalisen häirinnän akateemisessa maailmassa ja tällä viikolla ohjaaja Aku Louhimies on nostettu esiin naisnäyttelijöihin kohdistuneen epäasiallisen käytöksen takia. Mitä ajattelette näistä tapauksista, Katri?
No onhan ne syvästi järkyttäviä, mutta jollakin lailla tietenkin myös varmasti tervehdyttävää alalle ja koko yhteiskunnalle, että näistä vaikeista asioista vihdoinkin puhutaan, mutta tietenkin olisi tosi toivottavaa, että niistä puhuttaisiin saman tien ja ne nousisi esiin myös saman tien ja toivottavasti semmoinen asenne ilmapiirimuutos on Suomessa tapahtunut, että naiset ja miehet uskaltavat nostaa nämä asiat esille saman tien ja niistä puhutaan siellä silloin, kun ne tapahtuu.
Kaikki tällaiset puheena olevat ilmiöt ovat äärimmäisen vastenmielisiä ja kuvottavia ja tällaisissa asioissa pitää olla nollatoleranssi aitoa ihmisyyteen, ei tällainen käyttäytyminen kuulu. Mutta sitten taas toisinpäin, niin myös tällainen lynkkausmentaliteetti, sekin on äärimmäisen vaarallinen, että valitettavasti nyt tänään on kuulunut Ruotsista hyvin järkyttäviä uutisia.
No, tämä Ruotsin itsemurhauutinen on todella hätkähdyttävä ja valitettava. Haluaisin kuitenkin tuoda esille sen, että meillä on kymmenien, voi ehkä sanoa satojenkin vuosien aikana, lynkattu nimenomaan naisia, jotka on ottaneet esille seksuaalista ahdistelua ja muuta epäasiallista käyttäytymistä. Et esimerkiksi vielä muutamia vuosikymmeniä sitten nainen, joka oli raiskattu, ei voinut olla varma siitä, että hänet otetaan poliisissa vastaan asiallisesti. Minäkin tunnen ihmisiä, joille on poliisi sanonut, että sinä millään voit todistaa, että sinä et itse halunnut. Ja tiedän naisia, jotka on julkisuudessa teilattu siksi, että he ovat ottaneet esille seksuaalista ahdistelua aikaisempina vuosikymmeninä. Minusta on erinomainen asia, että tästä on ruvettu nyt isosti puhumaan. Ja minäkin toivon, että me päästään semmoiseen normaaliin tilanteeseen, että ahdistelua ja muuta epäasiallista kohtelua kohtaavat ihmiset niin kuin kokee, että tämän voi turvallisesti ottaa esille.
Niin lyhyesti kerrotaan, että siellä Ruotsissa teatterin johtaja oli tehnyt itsemurhan ja häntä kohtaan oli aiemmin esitetty kritiikkiä. Mehän emme voi tietää tarkalleen, mistä itsemurhatapauksessa on kysymys, mutta tämä vain tarkennuksena. No, tarvitaanko elokuva-alalla esimerkiksi sellaisia sääntöjä, jotka vähentäisivät sitten vaikka tuotantoyhtiön saamaa tukea, jos tällaisia väärinkäytöksiä löydetään?
No, luulen kyllä, että nehän on monesti sitten vaan rikostapauksia pahimmillaan ja varmasti yhteistyökumppanit käy aika vähin, jos on tämmöistä toivomusta, että varmaan tässäkin taustalla oli se pelko näillä naisilla, että he koki, että heitä ei ole silloin aikanaan kuultu ja myös se pelko, että miten heidän työllisyysmahdollisuuksille käy, että sikäli täytyy päästä semmoiseen tilanteeseen, että ne on aina vakavia juttuja ja ne täytyy aina pystyä käsittelemään paikan päällä suoraan.
Mä uskoisin sinänsä, että tässä ollaan, tämä kaikki asioiden julkitulo tervehdyttää tätä ilmapiiriä ja pakottaa käyttäytymisen muutokseen. Ja ei nyt tietysti, kun asia on pinnalla, niin ruveta saman tien tekemään ikään kuin paniikissa lainsäädännöllisiä tai muuta ohjemuutoksia, mutta uskoisin, että itse tämän asian esille nouseminen jo parantaa ilmapiiriä ja katsotaan jatkossa, että sitten mihin muutoksiin on tarvetta.
Elokuva-alahan ei todellakaan ole ainoa. On mielenkiintoista, että miksi just siltä alalta on isoimmin noussut sekä Yhdysvalloissa että Suomessa nämä niin kuin naisten kertomukset kokemuksistaan. Ehkä siksi, että ala elää julkisuudesta, mutta myös siksi, että ohjaajan ja näyttelijän suhde on semmoinen niin kuin poikkeuksellinen valtasuhde. Mutta hyvin monilla elämän aloillahan seksuaalisessa ahdistelussa ja muussa alistavassa kohtelussahan on kysymys siitä, että valta-asemassa oleva ihminen käyttää sitä valta-asemaansa väärin. Ja tosiaan toivon, että tämä kaikki johtaa siihen, että ihmiset ei enää pelkää ottaa puheeksi sitä, että ne joutuu silloin kun ovat joutuneet epäasiallisesti kohdelluksi.
Ja mieluummin reagoidaan heti eikä vuosien päästä.
Niin, Kimmo Kivelä nostit äsken esiin myös tämän syytetyn kohtalon. Tarvitseeko hän sitten turvaa, jos tuodaan tällaisia väärinkäytöksiä esiin? Hänenkin asemansa voi olla aika vaikea. Sanotaanko näin?
Kyllä vain, ja sehän on vanha oikeusperiaate, että kukaan ei ole syyllinen ennen kuin on todettu, että kuitenkin, että tällä julkisuuden kautta tapahtuva lynkkaus, niin sitä leimaa ei saa ikuisesti pois. Ajatellaan vaikka vuosikymmenen takainen 80-luvun metro-oikeudenkäynti, niin vaikka monet sai vapauttavat päätökset, niin kyllä ne kansanmielessä jäi syyllisiksi. Mm.
No kuitenkin, jos ajatellaan nimenomaan ahdistelua, niin mun havaintojeni mukaan Suomessa media on silleen toiminut vastuullisesti, että ei ole yhtään nimeä nostettu esille niin kuin yhden tapauskertomuksen pohjalta. Että aina on niin kuin ollut useita ihmisiä, jotka on esittäneet niin kuin samantyyppisiä kertomuksia jonkun tämmöisen vallankäyttäjähenkilön käyttäytymisestä.
No, kiitoksia nyt keskustelijoille. Täällä oli Satu Hassi Vihreistä, Kimmo Kivelä Sinisistä, Katri Kulmuni Keskustasta. Vallattomasti valtiopäivillä päättyy tähän.
Kiitoksia.
Ja eduskunnassa toimittajana oli Kaija Kelman. Sinne meni siis Vallattomasti valtiopäivillä. Kello lähestyy pian 15. Kerrotaan eduskunnasta vielä sellainen uutinen, että eduskunta on hylännyt kansalaisaloitteen Malmin lentokentän säilyttämiseksi. Eduskunta ei äänestänyt asiasta, sillä puhemies katsoi vastaehdotuksen olevan sisällöltään perustuslain vastainen. Helsingin Malmin kentälle ja sitä ympäröiville alueille on kaavailtu suurta määrää uusia asuntoja lähivuosikymmeninä. Tämä ajantasa alkaa olla lopuillaan, mutta huomenna aamupäivällä ajantasassa tehdään edunvalvontavaltuutus. Kannattaa olla kuulolla varsinkin, jos et tiedä, mikä se on. Edunvalvontavaltuutus on käytännössä valmistautumista siihen päivään, kun oma kyky tehdä päätöksiä ei enää ole kunnossa. Ajantasan vieraana on asianajaja varatuomari Pia Jeremejeff. Ja iltapäivän ajantasassa vieraaksi saapuu puolestaan lumilautailun tuore paralympiavoittaja Matti Suurhamari. Elina Päivinen kiittää seurasta. Kello lähestyy kello 15. Vuorossa ovat Yle Uutiset.